Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi dinleýärdiňiz. Serhessiz repertuarlar romasynyň metduga dadatly goýunça ýyllyk kasabatyny Türkmenistan 2 derece ýitirip, iň ýyzaky oruna düşdi. Täjikistan öňküsinden 12 derece aşak gaýtdy. Özbegistan 5 derece, Kırgızistan 15 derece yokorgarlı deyip, Kurumanın günlü or Evropa ve Merkezadiye bölümünün yoğurlaşısı Johan bir havar veriyar. Serkessiz repertuarlar romasının metduot adatlı oyuncu 2019 yıldaki reytingi varada yayratılan metduot beyanatının aydılma ona göre günlü or Evropa ve Merkezadiye metduot adatlı oyuncu bütün dünya reytinginin İngilizakinin ön yanındaki oruna yeliyar. Sorur vaqtta Moskva we Ankara ören yarımı görüllü görkölüp, regionlı represiya meselesini yarışa girene mengdiyar we bir yagday kevri yurtlara umut veriyar. Kurumu Türkmenistan'ın orununu kamguin üstünlük hükmününü hasiyetlendiriyar. Büyül reytingde en son korunu Demirgaz Koreya'dan ve Eritreya'dan olup Türkmenistan alli. Yani Aşgabat 2 derece aşağı düşüp 180 yurtta geçirilen bağırlıklarda 180. ornalli. Bu gümürtük üstünlük hakimiyetlerin bozgunlukta çıkış ediyen ve iki yaka olup kalan jurnalistler hem üzünlüksüz ağlamakının kanunu layık neticesi oldu deyip Johan bir yadiyar. Halkara hukuk toporlarının bundan önki yıllarda kasavatlarının hem aydılışı yali Türkmenistan'a metduğa seri işteleri doğal devlet kontrolünün saklanılıyor ve olurda köplönç bir adamın prezident Kurvan Uluberdim Komedov'un şahsiyet tariflanıyor. Yurttaki problemler prezidentin geçiriyen üzünlüksüz kadr çalışmaları ve kainçleri bilen bağlı olması başka adamlar tarafından ağdırılmıyor. Regionlarda kıyınçılıklar, tebigi hadiseler, hatta payitahta gelen sil suları var adakem Türkmen metduotunna xabar verilmeyer. Sol ruvatta Prezident Berdimuhammedov xabar seri işlerinin işini izgiderli tanqid ediyar. Olorun yurtta kazanılayan üstünlükler yeterlik beyan edip bilmeyenliğine ediyar ve medeniyete ve metduota cevap beriyan kadrlarını izgiderli tazeliyar. İkinci taraftan Türkmen televizyonunun prezident Berdimuhammedov'un maşin sürmek, tüpen atmak, bıçak sınmak, velosipedli basketbol oynamak, hükümet meclisinde ıştanlı sütünü götürmek, kitap yazmak, at çapmak ustalıkları var arada tayyarlan sujetleri, daşarı yurt kavar seri isteler, sol sahanda satirik telekanallar için hem göz açıcı materyal oluyor. Bundan başka Türkmenistan'ın arayetlerin öz pullarını alıp cahilerinin uçuğunu oturduğun hemra antenneler hem ilgiderli tökülü ayrılıyor. Yurt içinde bağlanan havar sahiplerine giriyen sosyal ulumlarda öz fikirlerini aitmaya çalışan rayetlerin yürü yutukurluklar tarafından soruğa çekiliyenliği, korkuluyenliği hakkında havarlar çıkıyor. Taşarı yurtlarda kutuzanlı Türkiye'deki Türkmen ilçilerinin ol yerde okuyan, işleyen rayetlere ilgiderli basış korkuluyenliği ediliyor. Regionu metduga dadatly boyunça öňkü derejesini ýitirýän ýurtlaryň ýene bir hem Täjikistan bolup durýar. Ýöne bir ýurt Türkmenistanyň tapawutlykda 161-nji oran aldy. Emma hasabat duşenmäniň 12 derece ýitirip Garazona howpli ýere golaýlaýanlygyny öýdürýär. Sonun bilen bir wagtda Aşgabatdan tapawutlykda duşenbe suw ady çenli garasyz neşirlere belli bir derejede çydamlylyk görkezip geldi. Emma anni Täjikistan'a karşı neşirlerin hem ya yapılmağı mezur olyanlık ya dasarı yurtlara bozgunluğa çıkıp internette petiklenmek hem işe basışasını ve öz özlerini senzura salıp işlemek gülen yüzveyiz olyanlıklar xabar veriliyar. Täjikistan'ın tapawutlykda Özbegistan metduot adatly boyunca derecesini koğulayar ve bu yıl 5 derece yokarı kalıp 160. oruna münasip bolli. Johan bir Özbegistan'ın hakkı ulaşmanı siyasi özgörüşlüğün metduot adatlığına yetiriyen tesiri hükmünü hasiyetlendiriyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Ses Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň jemaat edaralarynyň işgärlerini iş wagtyndan daşary, ýagny gijelerine köçeleri ýuwup süpürmäge mejbur edýärler. Dürli guramalaryň işgärlerini suw guramasynyň parklara, suw çödürümlerine gözekçilik edýän liftleri bejerýän edaralaryň işgärlerini kanun boýunça iş wagtyndan daşary işlemäge mejbur edýärler. Tutuş şehrin içinde haşal otları koparyarlar, giycelerini el bilen yolları yuvyarlar, köçe tüpüryarlar ve bağları arasalayarlar. Yağın yağında köçelerdeki suvi süvse bilen yığınayarlar deyip xabarçıymaz aydar. Onun sözlerine göre bu yağda yurdun cemaat hocalığı ministerliğinin dargadılmağından son dürüptir. 2018 yılın iyul ayında ministerlik yok edilip, onun düzümündeki idaralar kuruluşu hem arhitektura ministerliğine tavşırılıp de cemaat hocalığına değişli işler, şoltanlı kommunal hizmetleri köçelerin avadanlaştırılmağı ve aratsalanmağı hekimliklerin karamağına verilip deyim. Azatlık Radyosu'ya haber verilen bu teyze düzgünler var arada Aşgabat'ın hekimliklerinden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da köçelerin aratsalanmağı sadece kuralların ulanılmağında el bilen bir zayediler. Köçe süpürücüler esasen kazancın gözlüğünde payitahta velayetlerden gelen zinanlar. Aşgabat'ın ehli yerlerinde kızgıl trenkteki keltekçilere giyinen başı yağlıklı, yüzünü tozundan ve günden koruma için yağlık bilen örtüyen zinanların yolları el bilen yuyanlığını köpçülüklerini görmek mümkün. Bundan önkevir devlet bayramçılıklarına ve hekimetlerin mühüm hesaplayan vakalarına kabat geleyen dövrlerde Aşgabat'ın köçe süpürücüleri giyici gündeyiz iş tertibinde zehmet çekip Hususan da Aşgabat 2017 Halkara Spor Çeyresinin devamında giyici gündeyiz işleyen köçe süpürücüler işe bayramçılık libaslı çıkmağa mecbur edilipti. Olur giyiminin görünüşüne ve renkine değişli yöriti talapları birza etmeye mecbur olupti. Türkmen paýtagtynyň köçe süpürücülerinin işi ağır hasaplanýar. Olar köçelerin arasaçylygyny esasan süwse, etkiýaly, ujypsyz gurallary ulanmak arkaly berja edýärler. Olar tomsun ýsasynda günüň aşagynda, gyşyň sowugynda ençeme sagatlap köçede işleýärler. Aşgabatda köçe süpürücüler mundan öňem giýjelerini işe çykarlardy. Jemaat edaralarynyň işgärleriniň aýtmagyna görä, giýjelerini geçirilýän arasaçylyk çäreleri ilkinji nowatda paýtagtyň merkezindäki protokol köçelerinde amalaşdyrylýar. Üstesin Aşgabatyň köçe süpürücülerini özüt haýwanlary tutmak işlerini hem çekerler. Olaryň özleriniň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, olardan günde itleri we pişikleri tutup, diýriligine ýa-da maslyklaryny tapşyrmak talap edilipdi. Bu işden boýun gaçyranlara Cerimesi de var olmak ya da işten kovulmak hoop avanyar. Azatlyk radiosu bilen gizlilik şertü bilen söhbetdeş bolan jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleriniň sözlerine görä, Aşgabatda köçe süpürücüleriniň aýlyklary ortaça 800 we 1000 manada barabar. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanda köçeleriň arasaçylygyna döwlet derejesinde aýratyn üns berilýär. Ýurt baş tutany paýtagtyň abadançylygynyň üpçin edilmegini ministrlerden iýdigderli häsiýetde talap edip gelýär. Ýurt häkimetleri bu işe ýurdun ilatyny köpçülükden çekerler. Jemaat edaralarynyň işgärleri bilen bir hatarda ýurdun döwlet edara karhanalarynyň tas ählisiniň işgärleri de iýdigderli häsiýetde köçeleri süpürip ýuýarlar, haşal otlary goparýarlar we agaçlara iýdeg ederler. Ähli halk ýowurlary ýurtda däwe öwrüldi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Havarlar günnelüge gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinde en atası Türkiye'de işleyen çağaların doğun arındaşlarından dil hatı alınyar. Onda çağanın hosarlarından onun özlerinin gözövçülüğünde düğünü ve haysıdır bir hadise bolun yağdayında cevapkerçiliği öz boynunu alyandıklarını tasiklap gol koymak talep ediliyar. Adatlık radyosunun Türkmesa'nın Günnor vilayetinden havarçılarının birinin tasiklamağına göre çağaların doğun arındaşlarından bu dil hatını mektep yolbaşçıları ya da muallimleri şeyle de çağalar bağlarının yolbaşçıları ya da terviyeçileri Aliyarlar. 17 aprelde Azatlık Radyosu'na gelip oşun dil hatın lusosunda ona gol oyan rayet çağanın ecesi ya da kakası Türkiye devletine gidenliği sebeple onu öz gözövçlüğünde alıp kalındığını tasdiklayar. Onun tebiyi betbaçlıkları uçuramazlığına, cenayete ve beyleki tertip düzgün bozulmalarına baş koşmazlığına, öz canına kastetmezliğine, bellenilmedik yerlere soğu düşmezliğine, giycelerine bir maksat öyden gitmezliğine gözövçlük etmekliği dolu öz boynuma aliyarın deyip çağanın Doğan arındaşı hakimiyetler tarafından önünün tayarlanan bu dilhata gol koymağa mecbur olyar. İnatası Türkiye devletine giden çağaların hosarlarına özlerinde nemi sebepten şeyle dilhata gol koymağın talep edilendiği varada resmi düşündürüş berilmeyar. Bu varada devlet metbuatında hem mesele koz olmayar. Adatlık Radyosu'nun yerli havarçılar bilen sohbetdeş olyan kavir yaşayıcıların sözlerine göre hakimiyetler bu çareni öz boynunun cevapkerçiliği atma için amala aşırıyarlar. Beyle kıvır tarafından da olur bu dil hatın üstü bilen çağanı öz gözövçülüğünde alıp kalan rayetlere cevapkerçiliği has berk duydurmak isleyerler. Son kıyırlarda Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların yeti duyulandığını, iş tapmağın güzören aylamağın kıyınlaşandığını aydıp, eklenç gözlüğünde barha köp Türkmenistanlı'nın daşarı yurtlara gidiyendiğine azatlığın yurt içine kavarçılar ve daşarı yurtlardaki Türkmen migrantları aydiyarlar. Türkiye şol yurtların arasında baştaki oranları çeker. Şol bir vaktin ödününe Türkmen hakimiyetleri daşarı devlet işlemeye giden Türkmenistanlıların sanı, işsizliğin derecesi var adakı mağlumatları ilat köpçülüğüne yetirmeyerler. İmma Hedirkvat en atası Türkiye devletine giden çağaların hosarlarından talep edilen dil hatı, Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye'ye giden Türkmenistanlıların sanının ünsün düşürürden az değildiğini gıytaklayın hem bolsa tasdiklayandığını görközer. Şol bir vaktin özünü Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun çar küncüğünde daşarı yurtlardaki Türkmen migrantlarını yurdu dolamak oyunca hem vaktal çare geçir yerler. Türkmen hakimiyetleri köyünü pasportlu rayetlerin pasportlarını 3 heptenin içinde tedelep vermeyi vade verip daşarı yurtlarda Türkmenistan'ın migrat hakkındaki kanununu bozan rayetlerin cevapkerçiliğe çekilmeyecektiğini kaytalayarlar. Şeyli çarelerin en sonkısı geçen yılın iyun ayında geçirilip şonda maşalı ağdası daşarı yurtta migrant olup özü devlet idaresinde işleyen budjet işyerlerine işten kovmak hayvatının atılandığı eğerde maşalanın daşarı yurttaki ağdası yurda dolanmasa bunun neticelerinin ağır bolcaktığını oluru duydurlandığı hem haber verildi. Geçen yılın mayında Adatlık Radyosu ile haberlaşan Livaplı ve Marlı yaşayıcılar yerli hakimiyetlerin inatası ya da olurdan biri daşarı devlette olan çağaları daşarı yurt pasportını vermeyen başlandığını gururun beriptiler. Daşarı yurt pasportını almak isteyen çağaları inatalarının hükman izine dolanmalıdır ve resmiler bilen yüzü yüz duşup dilhatı vermelidir duydurulupdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Yurtta yağyan çavgaların fonunu hükümetçi neşri yağış yağmurun peydalarından söz açar. Türkmenistan'ın çar küncüğünü Mart ayının ortalarından ver vaqtal çavga yağıp paytağıt aşqavat, bereket, terhedavat. Tağtavadır Türkmenbaşı yağlı şehirlerin ilatı seyil tuğlarından köfönyen vaqtı. Hükümetçi neşri yağış yağmurun peydalarından söz açar. Türkmen hükümetinin yakınlığı bilen tanalayan Orient Nokot Thomas Ait'i 15 aprelde yağışlı huvanın insan durmuşuna yetiriyen yakımlı təsiri var adı mağlumat çap etdi. Ondan ozor 13 aprelde Aşgabat'a güçlü sil geldi. Şenbe günü Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçıları payitahtta devamlı yağın yağışların neticesine dören sil tuğlarının köçeleri basanlığını, cayları ve yerdeminlere ziyan yetirenliğini haber verdi. Çavgaların izyanı heptenin başına sosyal medyada sil tuğlarının ezir çeken aşkabatlıları, levik yağış tuğlarının aslında kalan yollardaki avtoğluları görközeyen videolar peyda oldu. Resmi metbuğu çavga varıda dili yarmadı. Yönü hükümetçi neşir aşkabatta çavga görünüşünde devamlı yağın yağışın yerli yaşayıcıların durmuşuna yetiren, onoysu təsirini ağdamazdan onun insan durmuşuna yetiren yakımlı təsiri varıda gururun qozgudu. Eger de siz yağışın aslında yürümögün ähli peýdalaryny henizem bilmeýän bolsaňyz, ynha size olaryň gysga sanawy. Yağışın iyisinin adamlarda rahatlandırıcı təsir qaldıryanlığı suud edildi. Yağışlı huvada daşırdı iyisçen vağı sarp edilini, xas köp kaloriya yakılıyar. Çiğlılık deriyini sağdın arası ve ter saklayar deyip neşirin jurnalist aydiyar. Aşgabatda adatı olmadık aprel deyin çünürü hem yağışlı olar adı bilen çap bolon makalada Türkmenistanlı ısı ve güneşli ünlürün izinden asmanlı yine de yığınanıp başlayan qara bulutlar xabar veriliyar. Maglumatda üstümüzdeki deyin çünürünün hem yağışlı bolcoqduğu məlim ediliyar. Neşir yağışın kaya bedreləb, kaya damcalab deyin yağlı yağanlığına aydiyar. Käbir paýtagtlar bolsa azatdygyň habarçysyna beren gurrunlaryny yer zeminlerde yerleşýän edara jaýlardan bedreläp suw çykarmaly bolanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen Nokut News neşri 13 aprelde Aşgabatda dowamly ýağan ýağışyň netijesinde 10 ýyl awadançylyk Nur Muhammed Andalyp köçelerini, Newtgal toplumynyň ýanynaky ýollary, Parahat etrapçasyny Parahat 4 etrapçasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň yer zeminlerini, Şeýlede berkarar söwda merkezini sigil suwlarynyň basandygyny habar berdi. Onun ozal Mart'ın ikinci 10 günlüğünü Balkan velayetinin bereket ve serdar şehirlerine gelen fiil regionunu ençemi oğulara ziyan yetirdi. Mart'ın ayağını Mar velayetinin Tahtavazar şehirine kuyon fiilde yüzlerce yaşayış cayını zeper yetti. 13 aprelde Türkmenistan'ın günorta günlü oğrunda yerleşen Serhedavar şehirine de fiil geldi. Azatlık radyosuna gelip boğuşan video yazgıların birini, Siyil suwlarynyň aslynda galan yerleri görmek bolýar. Türkmenistanyň resmi medeniýeti siyil suwlary barada maglumat bermeýär. Howa maglumatyna görä 18 aprelde de Aşgabatda we onuň töwereklerini güýçli ýağışyň ýağmagyna garaşlýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum Radin kabuldyn. Demirgazyk gün Matar Awganistanda da sel suwundan halk köp ziyan çekdi. Eliň üýjaýlary sel suwunyň astyna galyp weýran boldy. Sel suwundan gün Matar Awganistanda ýaşaýan türkmenler hem gaty köseniýärler. Türkmen awallaryny hem sel suw bassy. Awgan türkmenleriniň raýdaşlyk kengeşiniň gün Matar Awganistan boýunça bölüminiň başlygy Lukman Amanullah Hakyaryň aýtmagyna görä ençeme obany sel suw basypdyr. Halkyň mal emlägine de ziyan ýetipdir. Türkmen denallaryň dokap oturan hallar hem sel suwunyň astyna galdy diýip Hakyar aýtdy.
Ýagyn barada agalda silaplarda näçe obalymyz hasaramen boldy, milletimize bir ziyan ýetdi. Hususan türkmenniň ýaşaýan obasy Galybawat diýerler ulusbaly gurýan ýüzeýli töwere halkymyz ýaşaýady. Ana şolary sil suwlary hasaramen etdi. Nöýlerine suw geldi, dokap oturan hal-halçylaryny suw aldy. Gurýan ulusbalygynda da töşe diýen obamyzy ýekin ýerlerini noksa ýetirdi. Hemçinin bir 12 ýaşan çağamyz hem sil alyp gitdi.
Harat vilayetinde sel suwuna garyk bolup onlarça adam helak boldy. Bir näçesiniň hem ýitirim bolandygyny resmiler aýdýarlar. Doktor Amanullah Hakyaryň aýdyşyça, Marçak sebtinde ýaşaýan türkmenler hem sel suwundan ziýan çekipdir. Bir çağa sel suwuna garyk bolup ölüpdir. Ondan başga jany ziýany türkmenler çekmedi. Ýöne mali ziýany köp boldy diýip Hakyar bildirdi.
Marçak obamyzda da sel suwlar merdimi hasaramende de öýlerini, ekin ýerlerini ekrançılık yerlerine olara bilen zarar ziyan yetirdi. Cani talafati Bursal Bursağamız bulan yaşındaki olan Abacan Veledi Saraceddin Anasonimiz bu şehit oldu. Cani kasaralarım başka yok. Yani Bursal mali kasara, ilimizin bir mal kasarası, ekran yer kasarası ve öyler kasarası köp yukarı bey kalatında şu bavad ilen ovada kasaraman tolu Rusvali kuryanda. Gelyan sil suğulara çöllerden, eyleden, beyleden, dağlardan attın gelen suğulur buruk calaya yakıp
Margab deryasy Awganistandan göz başalýar. Onuň suwy Türkmenistana tarap akýar. Hirat deryasynyň suwy hem Türkmen-Iran serhediniň birleşýän ýerine akýar. Fil suwunyň hem deryalaryň suwuna goşulyp Türkmenistana tarap gidýändigini Lukman Amanullah Hakyar aýtdy. Hirat deryasyna garanda Margab deryasynyň suwunyň fil suwy sebäpli has joşandygyny Hakyar mälim etdi.
Yağın köp ziyat bolupsa der yağsuwam artıp yağış ol kalkmazga afel gelen suw yana umumy hıraattan geçen der yağsuwy Türkmenistan Eýran bilken seredine bar insan şo suw gidýär. Masal bar bilýär. Umurga der yağsuw bilen hara ýerde der yağsuw mutafawuty bar. Marşan kıyır alayda velayeti Badgistan yana
Fil suwunun ziyan çekenlere Afganistan'ın adattan da sarı yağdaylara karşı görüş boyunca adarası tarafından yardım ediliyor. İnsanperver kuramalarım fil suwunun cepha çekenlere kömek ediyorlar. Lokman Amanlı Hakkar'ın aydışına karanda fil suwunun ziyan çeken Türkmenlere henüz belli kömek bulmandır. Üyücaylere yumrulan adamların maşgalı çağaları mekteplere yerleştiriliptir.
Türkmenlere suvalp var ya, yani halkımıza kıbzeleri getirip dur. Mayda çağalarımıza bir mektepler var. Poktonorlon ana şoňa maýda şaýlara şoň alyp çykdyk. Ana ýöne şoň daşynam suw aldy, ýöne başga öýlüň bir enten suw aldy. Indi bolsa ýöne şol 3 dron suwy bir ýollap sol ogul suwlukdan azil iberdiler bir şaýul işläp sol ýanky ýanky eskavator işläp ýanky ýoly şo suwuň bırakajak bolan bir endi bir kömek bolýardy suw aldyrdyklar da bir saparlyk şo kömek tewzi boldy bir bunça bir
Şonun üçin Lukman Amanullah Hakyar Türkmenlerin gruplu şahslarından fil suwundan ziyan çekenlere kömek getirmegini sorady. Berilen kömekler yeterli däl. Fil suwundan ziyan çekenler köprak kömeklere mätäç. Türkmen täjirler hem olara goldaw berse dip Lukman Amanullah Hakyar umyt bildirdi.
Halkymyzda yeten hasara äňedemizde berilen kömekler wakanyň aşy o milletimiz artygyrak kömek isleýärler. Şu milletimiz täşwat edýärini iýje gündi ýerler pilli soýar işläpýärler. Bizim kayışımız Türkmen ilimizden, Türkmen yaşımlarımızdan, Türkmen tüccarlarımızdan, buradan bizim isteğimiz demiş olur. Eğer olursa olsa tahaddü tavanları, milletimize kömeklerini yetirip dursunlar. Yakın yerlerine de köp nafsi etti, oturan caylarına da köp nafsi etti. Cahayla orcağım olsa köp zahmet olur. Yani o tavanım yok milletimizden vakayan bir fakir mutlazak milletimiz var. Şöyle yaşatıyorlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. ABŞ-nyň baş prokurory 18-nji aprelde Müller-iň redaktirlenen hasabatyny ýaýradyr. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti baş prokuror William Barr-yň 2016-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Russiýanyň gatnaşygy barada ýörüýte geňeşçi Robert Müller-iň taýýarlanan hasabatynyň redaktirlenen görnüşini 18-nji aprelde çap etjekdigini aýdýar. 2 ýyl töwereg mundan ozal Müller ýörüýte geňeşçi bilen Barr we baş prokuroryň ormasary Rod Rosenstein hasabatynyň ýaýradylmagy barada çykyş etmek üçin 18-nji aprelde metbuat maslahatyny geçirerler. Müller'in derinliğini arvah ağa atlandırıp gayta tanqid eden Prezident Donald Trump 17. aprelde beren bir radyo intervyusunu barın 9.30'da geçirecek metbuat maslahatından son özünün hem metbuat konferensiyasını geçirip bilecektiğini aytti. Müller Trump'ın kampanyasının saylawlarda yeňiş kazanmak üçin Russiýa bilen sazlaşyklyk ýa-da dildeşikli hyzmatdaşlyk edip etmänligini hem de Trump'ın ýa-da onuň adamlarynyň bu derňegi bökdürmäge çalışmak arkaly adalatyň ýolunu baglamaga synanşyp synanşmanlygyny derňedi. Müllerin tas 400 sahypalyk hasabaty 22 martda tamamlandy. Bar onuň netijelerini gysga beýanyny 2 gün soňra kongresse uratdy. Onda bar derňegi Trump kampanyasynyň agdalarynyň Rus hökümeti bilen onun saylawlara gatnaşmak işlerini sazlaşyklyk ýa-da dildeşikli hyzmatdaşlyk edendigini esaslandyrmady diýdi. Şeýlede bar Müllerin adalaty böwütlemek bilen baglylykda Trump'ı aklı manyny garamazdan barlygda üstçilen suwutnamalaryň Trump'ın adalatyň ýoluny baglanyny delillendirmek üçin ýetersiz bolanyny ýazdy. Demokrat kanun çıkarcılar hasavatın dolu görünüşünü çap ettirmek üçün bağrı basış edip geliyar. Demokratlar bağrın prezident varadak negatif neticeleri bastır, yüstür etmeye sinanşanlığını aydıp alada bildiriyarlar. Bağrı VDP Trump bellepti. Vekiller oyunun spikeri Nancy Pelosi, bağrı Trump'ı korumakta eden belli maksat uğrunak tavallası bilen özünün avrayına hem de Adalet Departamentinin kararsızlığına şek getirdi dedi. Senattaki azlykların lideri Chuck Schumer hasabat hatta heniz yayradylmanka proses zäherlendi diýdi. Bar hasabatyň käbir redaktirlemeleri hasaba goşmanak dolu görnüşiniň yayradyljakdygyny aýtdy. 2016-njy ýylyň kampaniýa döwrüne we saýlawlardan soňky geçiş döwrüne Trumpyň Russiýa bilen ilteşikli gatnaşyklary bolan adamlary barada müýlleriň nämeler anyklanlygy barın gıysgı beyannamasına detallandırılmayar. Şeylede gıysgı beyannamı Trump'ın şol adamlarının bir neçesinin derinöv dövrünü kongrese ya da federal derinövçülürü nəmi sebepten yalan sözlerliklerini düşündürmeyar. Konfidensial mağlumatlar Grant Jury'nin toplan delillerini, gizlin mağlumat çeşmelerini ve metodlarını hem de devam ediyen cinayet derinövlerini öz içine alıp bilir.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuwun kysanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.